Estimataj aŭskultantoj, pedagogia sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio prezentas al vi la duan magnetofonan programon el la serio Elstaraj Esperantistoj pri si mem. La celo de tiu ĉi programserio estas konatigi vin kun biografio kaj por Esperanta agado de elstaraj ĉeĥaj esperantistoj, kiuj per sia verko kaj laboro grave influis evoluon de Esperanta movado en nia lando. La unua programo de la serio estis dediĉita al poeto Jiří Kořínek, la duan ni dediĉas al samideano O'Tagins, kies meritoj precipe sur la kultura kampo Esperanta estas eksterordinaraj. De la sondendo vi audos vocioin de signoro O'Tagins cae lia edzino, son registritai ocase de ilia visito en Praha en 1971 jaro. En la programo crome parolas Miroslav Smička, Viera Novobilska cae doktoro Vlastimil Novobilski, kiu la programon preparis.